Baldaŭ sur la stratoj de Varsovio aperos novaj busoj de la firmao Solaris, anstataŭigonte malkomfortajn busojn de la firmao Solbus el la lasta aĉetofasko. La unuaj busoj de Solaris, entute 16 longaj kaj 12 mallongaj, aperos en Varsovio dum la plej proksimaj 6 monatoj. Ciui estos adaptitai por la transportado de invalidulai charetoi, climatizitai, equipitai per monitat sistemo, elektronika informsistemo interna kaj ekstera, kun bilet acetai automatoi kaj informoi por blinduloi. La oferto de la firmao Solaris Bus and Couch el Bełchatów en la centra Pollando estis plej avantaĝa inter kvar rivalantaj firmaoj. En decembro 2004 Varsovio subskribis kun Solaris kontrakton pri 10 elektraj busoj Solaris Urbino Electric. Ĝis la 2016 Varsovio disponos pri almenaŭ 30 elektraj busoj.